la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
În ocazia de față, aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra unei dintre cele mai cunoscute istorii din Sfânta Scriptură, o istorie care mie îmi place extrem de mult. Dacă dumneavoastră studiați cartea Faptele Apostolilor, veți vedea cu ușurință faptul că în prima parte a cărții, probabil că undeva la o treime din cartea aceasta, personajul principal este Petru, ucenicul Domnului Iisus Hristos. Apoi, în a doua parte a cărții, dar ca virgulă cuprindere, probabil două treimi din carte, personajul central devine Pavel. Acum, în prima parte a cărții, Pavel, pe numele lui la momentul respectiv Saul, este cel mai mare prigonitor al poporului Dumnezeu, al creștinilor din timpul acela. Pentru ca apoi, în a doua parte a cărții, Saul, devenit acum Pavel, să fie cel mai mare misionar al creștinilor. Nu cumva asta este o transformare absolut fenomenală, uimitoare, de la cel mai mare persecutor la cel mai mare misionar? Ce a produs această schimbare? Ce a schimbat atât de radical cursul destinului lui Pavel? Istoria ne este relatată în Faptele capitol 9, de unde în ocazia de față vom studia câteva versete. Nu avem timpul și contextul să studiem în profunzime pasajul acesta. Eu încerc doar să arunc câteva adevăruri spre dumneavoastră, lăsându-le apoi pentru un studiu personal mai aprofundat, fiecare în dreptul său. Ei bine, în această istorie ni se spune că Pavel, pe vremea aceea, repet, Saul, era într-o misiune și spune versetul 1 că Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului și el s-a dus la male preot. Într-un mod ciudat îmi place cumva limbajul lui Luca aici. Saul sufla amenințare, simți patosul lui, simți profunzimea emoțiilor lui Saul în momentul în care el credea că lucrează pentru Dumnezeu și prigonea pe creștini din vremea aceea. Adevărul este că nu surprinzător Dumnezeu l-alege pe Saul mai târziu să devină marele lui apostol, pentru că este cer că într-o vreme în care creștinismul însemna uneori chiar să plătești cu viața ta credința asta, aveai nevoie de un lider atât de pasionat precum este Saul. Saul când ura ceva, toată lumea știa că îl urăște. Când iubea ceva, toată lumea știa că îl iubește. Saul nu se juca cu jumătățile de măsură. Ei bine, Saul deci sufla amenințare peste creștini, pleacă în misiunea lui la Damasc de a duce pe creștini în închisoare, evident pe unii poate să-i omoare, să-i prigonească și spune versetul 3 în felul următor. Pe când se apropia de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Fac o scurtă paranteză aici. În Noul Testament, doar de încă două, trei ori mai avem o ocazie în care Iisus sau Dumnezeu numește pe cineva de două ori. La un moment dat, în Luca, la capitolul 10, Domnul stă în casa Mariei și a Martei și o strigă pe Marta, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești tu, dar uite, nu ți-ai luat partea cea bună. De asemenea, în Luca, la capitolul 13, pe muntele Măslinilor, Iisus plânge soarta Israelului și a Ierusalimului în special, spunând, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să vă adun, așa cum își adună găina puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Și a treia ocazie, în Luca 22, Iisus îi spune lui Petru și îl mustră, Petre, Petre. Când Iisus spunea că noaptea aceea toți îl vor părăsi, îl vor trăda, Petru spune, nu, eu am să rămân lângă tine. Și Iisus îi spune, Petre, Petre. Aici este a patra oară în Noul Testament când Domnul Iisus strigă pe cineva de două ori, Saule, Saule. Dacă vă veți uita în Scriptură, veți înțelege că de fiecare dată când Domnul spune cuiva de două ori pe nume, persoana aceea, fără nicio excepție, se află într-o totală eroare, într-o totală și greșită situație a vieții lui, într-o totală și greșită perspectivă asupra realității. Marto, Marto, tu nu înțelegi că ai pierdut exact partea esențială. Ierusalime, Ierusalime, nu înțelegi că Dumnezeu te-a vrut și tu ai pierdut acest privilegiu. De asemenea, Petre, Petre, nu înțelegi cât de slab ești, nu înțelegi că noaptea asta, înainte să cânte cocoșul de două ori, tu mă vei trăda pe mine. De asemenea, aici, Domnul îi spune: Saule, 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 tu crezi că ceea ce faci, faci pentru mine, faci pentru Dumnezeu, dar Dumnezeul pe care tu crezi că îl slujești este fix Dumnezeul pe care acum îl prigonești. Adevărul e că cred că ne lipsește cumva capacitatea, contextul de a înțelege exact șocul pe care Saul îl primește în momentul în care el află că ceea ce el credea că face pentru Dumnezeu, că Dumnezeul pe care el credea că îl slujește, este fix Dumnezeul pe care îl prigonea, prigonind creștinii. Este, nu știu dacă am eu o imagine potrivită ca să demonstreze cumva, să pună în mintea noastră cumva șocul pe care Saul îl trăiește, înțelegând într-o clipă că este de partea greșită a istoriei, că tot ceea ce el a făcut până acum este de aruncat la gunoi. Istoria ne spune mai departe că Saul spune și răspunde Domnului Iisus: Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care le prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul între înțepuși. Temurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce să faci. Apoi, versetul 9 ne spune că Saul a ajuns în cetate și 3 zile n-a văzut și n-a mâncat și n-a băut nimic. Mă întreb, câți dintre noi au avut ocazia și au creat contextul, poate în ultima perioadă sau măcar o dată în viață, să postească 3 zile? Să nu bei, să nu mănânci. Sunt teologi care spun că, într-un anume sens, e posibil ca starea asta de depresie totală a lui Saul, 3 zile în orbire, nemâncat, nebăut, 3 zile de frământare continuă, să fi fost chiar o fază incipientă de suicid. Gândiți-vă, Saul era vedeta poporului Israel, era un tânăr cu potențial, studiase la picioarele lui Gamaliel, avea relație directă, nemijlocită cu marele preot, de acolo își lua aprobarea pentru misiuni. Dacă tu erai evreu în vremea aceea, n-aveai cum să nu-l iubești pe Saul, să nu-l apreciezi, să nu spui că ai tăi copii, ai vrea într-o zi să ajungă precum Saul. Și Saul, în patosul lui, crede că îl slujește pe Dumnezeu și acum are acest șoc incredibil să descopere că el este de fapt de partea greșită a istoriei. Ellen White are un comentariu lung de 1000 de pagini la istoria Scripturii. În cartea în care dânsa comentează istoria Faptelor Apostolilor, are acest pasaj care mi se pare absolut interesant. Faptele Apostolilor, pagina 118 în original, dânsa spune în felul următor: Lovit de orbire, neputincios, frământat de remușcări, neștiind ce altă pedeapsă îl mai aștepta, el a căutat casa ucenicului Iuda, unde în singurătate a avut ocazia să cugete destul și să se roage. Timp de 3 zile Saul n-a văzut și n-a mâncat și n-a băut nimic. Aceste zile de agonie sufletească au fost pentru el ca niște ani. Din nou și din nou, el și-a amintit cu durere sufletească de partea pe care o avusese în martirajul lui Ștefan. Interesant ce spune sora White aici. Lovit cu orbire, el aștepta pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Asta ne spune cumva ce concepție avea Saul despre Dumnezeu. De altfel, cred că fiecare dintre noi a fi gândit așa: ok, eu descoper acum că am omorât oamenii lui Dumnezeu, că l-am omorât pe Ștefan, că am fost de partea greșită a istoriei, că Dumnezeul pe care eu credeam că îl slujesc este fix Dumnezeul pe care acum îl prigonesc, prigonind urmașii lui, ce pedeapsă va veni peste mine? Ce blestem! Și 3 zile Saul frământă lucrul ăsta. 3 zile, spune sora, nu-și poate scoate din memorie, din gânduri, imaginea morții lui Ștefan. N-avem timp acum să cercetăm cuvântul Dumnezeu, dar puteți să vă uitați singur, când Ștefan moare, pe fața lui era slava lui Dumnezeu. Ștefan, în ciuda faptului că a murit lovit de pietre, moare într-o pace pe care Saul n-a avut cum să o înțeleagă la momentul respectiv, rugându-se pentru cei ce-l omorau. Imaginea aceasta lui Ștefan și a morții sale, a modului în care Ștefan moare, îl urmărește ca un coșmar pe Saul și acum, dintr-o dată, în aceste 3 zile, într-un mod cu totul deosebit. Ei bine, am o întrebare poate nebună. Dacă am fi fost în locul lui Dumnezeu, ce am fi făcut noi cu Saul? Hai să vedem cum continuă istoria. Dacă istoria aceasta ar fi fost un film, probabil că am fi avut actul 1. Saul în drumul spre Damas se întâlnește cu Dumnezeu, ar trăiește acest șoc. Apoi scena se întrerupe, urmează scena a doua în care ne este introdus un alt personaj. Personajul acesta este Anania, un ucenic al Domnului, care se afla la momentul ăsta în Damasc și cu siguranță se afla acolo nu doar în scop misionar, ci și ca urmare a prigoanei pe care Saul o avusese în Ierusalim. Și Domnul îi se arată lui Anania în versetul 10 și spune așa: în Damasc era un ucenic numit Anania, Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania. Observați? Iisus îl strigă pe Saul: Saul, Saule! Pe când pe Anania îl strigă: Anania. Anania răspunde: iată-mă, Doamne! Aici Anania este iarăși pus într-un contrast cu Saul, pentru că Saul spune: cine ești tu, Doamne? Anania recunoaște glasul Domnului și zice: ok, Doamne, aici sunt. Și acum Domnul îi spune: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută casa lui Iuda, pe unul zis Saul, om din Tars, căci iată, el se roagă. Dați-mi voie să ne imaginăm un pic scena. Anania este în Damasc, Domnul îi se arată: Doamne, ia spune ce misiune ai pentru mine. Și acum Domnul îi spune lui Anania: auzi, tu-l cunoști pe Iuda care stă pe strada numită Dreaptă? Cum să nu? E fratele meu de la biserică. Face soția lui o ciorbă de pește sau orice altceva atât de poate, linși pe degete. Ok, fii atent. Du-te până la casa lui și acolo întreabă de unul, și acum dacă ar fi fost istoria asta un film, băteau tobele, creștea tensiunea, caută-l pe unul numit Saul din Tars. Când Anania aude lucrul ăsta, se revoltă în versetul 13 și spune: Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi din Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Doamne, cred că ești într-o mică confuzie aici. Poate nu ești la zi cu știrile. Uite, tocmai de dimineață am primit un mail în care mi se spunea ce face Saul prin Ierusalim și faptul, pe surse, că el vine acum în Damasc să ne prindă. Cum adică pe Saul din Tars? Cum să mă duc acolo? Și acum fiți atenți la versetul 15. Pentru mine aici este punctul culminant al istoriei. Este lecția pe care vreau să o învățăm astăzi. Poate că de multe ori v-ați întrebat: doamne, ce este credința? Chiar aș fi curios dacă v-aș pune acum să scrieți pe un bilet răspunsul la întrebarea ce este credința, ce ați răspunde? În mintea multora, în funcție de experiența noastră cu Dumnezeul nostru, credința poate fi definită în multe feluri. Dați-mi voie să vă arăt astăzi, în această istorie, ce înseamnă să vezi lumea prin ochii lui Dumnezeu, să trăiești prin credință. De fapt, într-un anume sens, istoria aceasta din Fapte 9 are foarte mult de a face cu a vedea și cu orbirea. Ce văd oamenii și ce vede Dumnezeu? Oameni orbi, fizic, oameni orbi, poate spiritual sau la nivelul înțelegerii, și un Dumnezeu care le vede pe toate altfel decât le vedem noi.
Versetul 15 spune în felul următor: dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu.
Mi se pare absolut fantastică viziunea lui Dumnezeu cu privire la Saul. Vă aduceți aminte ce spunea el în noapte că aștepta Saul? Saul aștepta ce pedeapsă mi-o da Dumnezeu. Ce blestem a venit peste mine, fiindcă eu am făcut ceea ce am făcut. Și când Dumnezeu îi apare lui Anania, Dumnezeu de fapt spune despre Saul: Anania, omul ăsta este un vas ales, va vorbi despre mine înaintea împăraților lumii și culmea, el va suferi mult pentru mine.
Versetul 17 spune din nou un lucru care este uimitor, tot repet cuvântul ăsta, pentru că istoria luată așa cum este uimitoare. Versetul 17 spune: Anania a plecat. Sincer, nu știu ce aș fi făcut dacă aș fi fost eu. Să mă duc? Să-i predic lui Saul că e un vas ales? Saul, prigonitorul poporului nostru? Gândiți-vă la reacția unui alt profet din Vechiul Testament când Dumnezeu îl trimite să predice Evanghelia dușmanilor săi. Când Iona se trimite la Ninive să predice Evanghelia,
Iona până nu e înghițit de pește, până nu este la un pas să-și piardă existența, nu se duce să predice Evanghelia. Și chiar și după ce le-o predică, se așează lângă cetate așteptând să vadă când or muri nenorociți ăștia. Cu toate astea, aici Anania zice, Anania Domnului a spus ce este cu Saul și Anania a plecat. Uitați cum continuă versetul. Și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți-a fost arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. După 3 zile de coșmar, de tensiune sufletească, de orbire, de nemâncat, așteptându-și pedeapsa, după 3 zile, primele cuvinte pe care Saul le aude, și nu de la distanță, nu dintr-un colț de cameră, nu spuse într-un mod din ăsta așa printre dinți, ci versetul spune că Anania s-a dus și a pus mâinile pe umărul Saul și spune: Frate Saule, Dumnezeu te vede ca pe un vas ales. Oameni buni, prin ceea ce Dumnezeu face aici, prin Anania ca unealtă în dreptul lui Saul, e că Dumnezeu suflă credință în Saul. Dumnezeu îl vede pe Saul într-o lumină mai mare, mai înaltă decât putea el însuși să se vadă pe sine, decât îl văzuse chiar și Anania, copilul lui Dumnezeu. Gândiți-vă acum la un lucru. Fiecare dintre noi avem momentele noastre în viața noastră în care știm, recunoaștem atunci când ne uităm în oglinda vieții noastre că suntem niște nenorociți, niște oameni. Adevărat că fiecare dintre noi când se uită în oglindă, se uită în ochii unui nebun, într-un grad mai mare sau mai mic, toți suntem niște dereglați, niște defecți care avem nevoie de mântuitor. Uneori poate că familia ne-a învățat să ne privim așa, altor poate societatea, uneori nouă înșine ne este mai greu să ne iertăm decât le este altora să ne ierte. Dar dincolo de această imagine, nu uitați de un Dumnezeu care este dragoste, un Dumnezeu care este capabil să-l vadă pe Saul într-o lumină în care nici Saul pe sine nu se vedea. Tu ești un vas ales și tu vei suferi pentru mine, ducând Evanghelia până înaintea împăraților. Ce face Anania aici este ca el să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să sufle credință și speranță și sentimentul unei comunități și apartenențe în sufletul lui Saul, care la momentul ăla și aștepta moartea. Vă aduceți aminte, poate mai târziu, cei care cunoașteți istoria biblică, că după ce Saul se convertește, ucenicii în prima fază fug de el, neștiind dacă este cinstit sau nu. Și la un moment dat, dintre toți ucenicii, apare Barnaba, care nu este numele real, ci este doar o poreclă, fiul iubirii, fiul împăcării. Apare Barnaba, care din nou îi dă o șansă lui Saul, care suflă în el credință, care îi dă credit lui Saul. Dacă nu ar fi fost Barnaba, poate că Saul n-ar fi devenit niciodată Pavel, sau poate că ar fi făcut-o, dar mult mai târziu. Închei cu această concluzie, plecând de la istoria pe care tocmai am studiat-o. În 1 Corinteni, la capitolul 13, este un foarte cunoscut capitol în care noi știm că Dumnezeu vorbește despre dragoste. Este capitolul dragostei, 1 Corinteni 13. Aș vrea să vă arăt ceva din acest capitol. În versetul 4 se spune așa: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mânie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Scriptura ne spune că Dumnezeu este dragoste. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată să interpretați versetul acesta în această lumină, dar dacă Dumnezeu este dragoste, atunci noi putem spune că Dumnezeu acoperă totul, Dumnezeu, atenție, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dumnezeu, într-un anume sens pe care noi nu-l înțelegem, are credință. Cum adică Dumnezeu are credință? Dumnezeu are credință în mine și în tine. Dumnezeu, când se uită la viața mea și la viața ta, nu vede doar ce ai fost, nu vede doar ce vei deveni, ci vede și potențialul a ceea ce ai fi putut să fii. Și ori de câte ori se apropie Dumnezeu de viața mea și de viața ta, Dumnezeu suflă credință. Astăzi, eu și dumneavoastră suntem chemați să suflăm la rândul nostru credință în viața celor care nu mai au nicio nădejde. Sunt atât de mulți oameni în lumea aceasta, oameni care suferă atât de mult, oameni prinși atât de mult în anumite vicii și dependențe, oameni care nu mai au puterea ei pentru ei înșiși să vadă speranță dincolo. Fii tu speranță pentru ei. Fii tu credință pentru ei. Dacă ești părinte și vrei să-și crești corect copilul, suflă în el speranță, credință. Îmi place foarte mult o imagine, o istorie a unui discurs scurt dintre un tată și copilul său. Și într-o zi tatăl îi spune copilului: Timothy, pentru tine cerul este limita. Și spune istoria că în ziua aceea visul copilului de a deveni astronaut s-a sfârșit. Fii tu credință pentru altul. Fii pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru prietenul tău. Fii tu ceea ce Dumnezeu a ales să fie în dreptul fiecare dintre noi. Pentru că dacă tu astăzi cunoști cuvântul Dumnezeu, dacă astăzi te poți bucura de binecuvântările adevărului sau în viața ta și de speranța, de credința mântuirii, e pentru că Dumnezeu te-a văzut într-o lumină în care tu, nici măcar tu nu te-ai văzut la un moment dat. Așa că spunea Domnul Iisus Hristos, ceea ce v-am făcut eu vouă, o face și voi altora. Gândește-te în ocazia aceasta. Gândește-te la cineva din cercul tău de influență. Cineva despre care tu știi acum că ai nevoie de speranță, de mângâiere. Cineva în viața căruia să intri astăzi, să spui mâna ta peste el și să-i poți spune: frate, Dumnezeu te vede într-o lumină mai înaltă decât te poți vedea tu. Dumnezeu are pentru tine un destin mai înalt decât cel pe care poți să-l vezi tu acum. Există speranță, există credință pentru tine, ca și pentru mine. Trăiți viața în lumina valorii pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia prin jertfa Fiului Său la Golgota. Amin.